Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM prezenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U fil-program illum Nathan Farrugia, il-mistieden Nathan li huwa chairman tal-Kunsill Malti għas-settur volontarju, president tal-board tal-Inspire u business coach, kif ukoll magħruf bħala sportiv. Nathan, merħba fil-program.
Grazie, tal-istadina.
U nibdew mill-ewwel bi ftit informazzjoni dwarek, Nathan, forsi età u il-pożizzjonijiet tiegħek li semmejna tgħidilna xi ħaġa fuqhom kull wieħed minnhom.
Mela, jina għandi 40 sena, miżewweġ il-Dedra, għandi żewġ tfal ta' 11 u 9, Kira u Robin.
Dedra kienet sportiva wkoll, probabbilment.
Għada, tnejli aħna ġifieri involuti fl-sports kemm bħala passatemp kif ukoll b'aspett kompetittiv. U ovvjament għandi ħafna kpipel, ġifieri l-xogħol tiegħi jien għandi l-fortuna li kelli opportunitajiet differenti li nipprova affarijiet differenti, xogħol ġdid, xogħol differenti permezz tal-volontarjat u anke bħala impjeg, u allura daw l-opportunitajiet żviluppaw f'dawn il-pożizzjonijiet li semmejt inti.
Eżattament, pereżempju l-Inspire għamil diversi snin, mhux veru?
Aha, jiena u l-board tal-Razza tal-Biberija u Leading Foundation aħna nstigajna din il-merger fejn aħna qed nażgħu ż-żewġ għaqdiet, jiena kont is-CEO tar-Razza tal-Biberija u tkarbit mal-persuna li kien hemm ix-Leading Foundation dak iż-żmien u ftehmna li l-aħjar mod li aħna nagħtu servizz lill-persuni b'diżabilità f'pajjiżna kienet li naqdu dawn iż-żewġ għaqdiet u krejt l-Inspire. Din hija organizzazzjoni llum hija waħda li qed toffri servizzi varjati lill-persuni b'diżabilità u qed tgħin biex l-opportunitajiet għall-persuni b'diżabilità f'pajjiżna jibqgħu jitwessaw u ngħinuhom fil-żvilupp tagħhom biex jilħqu l-potenzjal tagħhom. Dan huma servizzi edukattivi, terapija, etc.
Isir ħafna xogħol volontarju kif għadna fil-bidu kol inti ċermen tal-Kunsill Malti għas-settur volontarju, imma xi ħadd naturalment li timexxi għax dan huwa xogħol full-time tiegħek, mhux veru?
Jiena
jew kien meta kont
l-Inspire minn 5 snin hemmhekk bħala CEO, waqaft fl-aħħar tas-sena l-oħra 2014 fejn Hauver Antonello li kien il-Chief Operating Officer, kien diġà fl-Inspire u jaf l-affarijiet, jaf il-missjoni, jaf il-valuri u qed imexxi llum il-management team kapaċi li hemm hemmhekk. U jiena qiegħed involut mal-board biex nara li l-istrateġiji li aħna ħloqna jibqgħu mixjin f'direzzjoni tajba u l-missjoni ultimately tal-organizzazzjoni tibqa' sejra.
Qabel nagħlqu fuq dan is-suġġett partikolari dan il-kapitlu f'ħajtek nistgħu ngħidu rigward finanzi dejjem ikun hemm bżonn iżjed, forsi trid tagħmel xi appell qabel inkomplu għal ġetti oħrajn?
Naħseb l-appell l-aspett finanzjarju hija kważi ovvju li qgħdet bħal dawn għandhom bżonn il-fundraising biex iwettqu l-missjoni tagħhom, però naħseb l-appell iktar lejn il-persuni li qed jisimgħuna biex jibdlu ftit l-attitudni lejn il-persuni b'diżabilità, jarawhom bħala persuni bħalna, persuni li għandhom potenzjal, persuni li għandhom ambizzjonijiet, u aħna ħafna drabi li nonqsu milli nħallhom iwettquhom iktar milli noqqas tagħhom stess. Ġbiri d-dizabilita nikrejaw aħna għal-jom.
Milli id-dizabilita tkun edha fjom.
Eżat.
Interessanti. Approach ġdid li forse bil-mot il-mot jendera.
Nisperaw, naħseb li min qed jaħdem f'dan il-kamp, ġbiri Oliver li qed fil-KNPD, u nisohra li qegħdin f'organizzazzjoni f'NGO oħrajn fl-aspett ta' dizabilita, kollha jemnu li s-soċjetà tittinbidel biex aħna ikollna l-ugwaljanza u l-inklużjoni.
Mela, Nathan, naddu minn l-ewwel diska li għażilt bħala l-għażla tiegħek parti minn dal-programm il jien u li lin minnu li fija niddiskutu daw l-influenzi kulturali tiegħek. Duran Duran Planet Earth, ħa nisimgħu id-diska u mbagħad nitkellmu fuqha. Duran Duran mill-bidu tal-karriera tagħhom fil-bidu ta' snin 80 id-diska Planet Earth. Duran Duran band li għadhom għaddejjin s'issa rajni f'pajjiż pajjiż dawkoll, għaliex dik id-diska Nathan Farrugia.
L-ewwel qed għax fakritni fik.
Għax
aħna ovvjament konna l-iskola flimkien dak iż-żminijiet.
Iva, konna l-Junior Lyceum ġarħu aħna ħbieb antiki.
Kien żmien li ovvjament tlaqt minn Church School u mort f'din il-dinja ġdida għaliex filli kont jingħu Ingliża, ġifieri fil dar u anka l-iskola kont nitkellem bl-Ingliż.
Stella Maris,
Stella Maris, fl-iskola tal-Gvern tajba ħafna, però ovvjament hemm dawar ma' nies li jitkellmu bil-Malti biss u kienet naħseb fażi f'ħajti fejn inħares lura u ngħid li u nirrifletti li tallimt ħafna kif għandi nadatta ruħi għas-sitwazzjonijiet li nkun qiegħed fihom.
Tajjeb, imma l-mużika nifisha ġifieri affettwatlek b'xi mod kienet forsi parti minn ħajtek xi esperjenzi.
Le, naħseb il-mużika b'sensi oħrajn jittrigerja memori, jittrigerja memori u relazzjonijiet ma' dawk il-memori. Ġifieri dawn id-diski fakruni f'sitwazzjonijiet f'ħajti fil-passat fejn kelli bżonn nirrifletti u llum għad nirrifletti għaliex iffurmaw il-karattru tiegħi.
U per eżempju Planet Earth Duran Duran?
Kien fi żmien partikolari kif semmejt u żmien li kelli nsib bilanċ niftakar ukoll bejn l-sports li kont inħobb ħafna u l-istudju, dak iż-żmien din inqorbu wkoll lejn low levels. U allura again il-bilanċ bejn il-pjaċir li toħroġ forsi mal-ewwel tfajla, żminijiet fejn
teenagers
ġifieri.
Żvilup kbir.
U dawk kienu diski li ħajkun nżimgħu meta kunu noħorġu.
Eżatt, niftakar fl-iskola tagħna partikolari kien hemm il-kamp ta' Duran Duran u l-pop music u l-kamp tal-heavy metal ġveru.
L-kalli l-bib mżawx naħat ġveri, nejn kot nispeċa nispen fil-nofs.
Jinnu kol. Duran Duran Planet Earth mela l-ewwel għażla ta' Nathan Farrugia hemmhekk mill-żożija tiegħek nistgħu ngħidu. Issa inti jekk niftakar sew kont dilettant tal-futbol, kont tilgħab goalkeeper, imma mbagħad fl-isport żviluppajt fuq smoħrajn, speċjalment il-ġiri tal-maratoni. Tajdinna xi ħaġa dwar dan?
Mela, in between, ovvjament jiena meta kont żgħir, ma jafx kont imbagħad ħafna blażma u allura bil-fors kelli noqgħod fil-goal ma stajtx niġri ma' tfal l-oħra, allura l-unika mod li stajt nidħol fl-isports kien permezz tal-goalkeeping. Eventualment permezz ta' training, eċetera, eċetera, nexxi li nibda niġri u bdinna bil-basketball u kien il-basketball fil-fatt li mraħt fih u labt f'livell internazzjonali għad naxil sena, inkluż Small Nations Games u anka fil-League Taljan barra minn ġdutna. Wara dak iż-żmien weġġajt il-kubtejja serjament u kelli nieqaf mill-basketball u bdejt nagħmel il-ġiri r-rota u l-awm bħala fizjoterapi. Kombinazzjoni dak iż-żmien kont diġà bdejt il-kors l-Università ta' Fizjoterapist u ovvjament kont qed nuża lili nnifsi bħala guinea pig. U waqt li qed nagħmel dawn it-tliet sports tħajjart li nagħmlhom b'mod iktar kompetittiv. Ġifieri bdejt nagħmel it-triathlon, l-isports ta' triathlon. U hemmhekk bdew l-aspirazzjonijiet tiegħi bħala endurance. Però kienet fażi wkoll fejn beda jidħol is-social consciousness tiegħi u bdejt ninduna li permezz tal-isports stajt nibda nagħmel il-fundraising, bdejt nagħmel il-ġid fis-soċjetà tagħna permezz tal-isport tiegħi.
Inkomplu nitkellmu dwar dan minn hawn ftit ieħor, ngħaddu għat-tieni diska li għażilt għal dan il-programm, Jeremy tal-grupp ta' Slim Design għalkemm għadhom flimkien imma aktar magħrufin għall-mużika tagħhom ta' Slim Design Pearl Jam.
Deadly in pools of
Jeremy tal-grupp Pearl Jam mill-1992 jekk minister żball. Għaliex dik id-diska Nathan Farrugia?
Again, tirrifletti fażi oħra fil-ħajja tiegħi fejn kont qed nilgħab il-basketball serjament, kont qed nistudja naħseb kiss minn A-levels diħel għall-università. U kien żmien ukoll ta' tibdil ta' riflessjoni ta' kif il-ħajja tiegħi qed tieħu pathways differenti. U niftakar dawk id-diski dak iż-żminijiet kienu relatati ħafna mal-diski li kont nisma' qabel xi logħba diffiċli fejn speċi nużhom biex nikkarga. U ovvjament meta nismagħhom dejjem nimmur lura għal dawk il-memorji ta' dak iż-żminijiet.
Il-fans ta' Pearl Jam jgħidu wkoll li d-diski tagħhom għandhom ċertu profondità. Anka per eżempju dik id-diska Jeremy dwar xi abbuż jekk minister żball jew tifel li forsi għandu relazzjoni ħażina mal-ġenituri tiegħu kellhom xi sinifikanza minn dan it-tip għalik personali?
Le mhux daqshekk għaliex hemm vera music buff, jiġifieri jiena l-mużika kont ġo għadni nippreferija bħala
Zvok.
Pala stimol, pala zvok. Stimol, ok. Ma fittax il-meaning fih. Jekk irid nidħol fil-meaning ta' xi ħaġa, nippreferi xi poeżija jew xi ktieb. Però ovvjament naħseb il-fatt ukoll li ċ-ċans biex noqgħod nisma' d-dettall ta' diski illum sfortunatament mhux ikolli. Allura ħafna drabi it's in passing.
Semmejt ktieb u kodba u l-profondità. Il-ktieb favorit tiegħek, Nathan?
Ħanajlek, jekk inti tidħol id-dar tiegħi tinduna li m'għandix ktieb wieħed partikolari għaliex għandi librerija sħiħa.
Varjetà.
Qatt ma rmejt ktieb, qatt ma qassamt kotba, kull ktieb li dejjem xtrejt sfortunatament tal-mara tiegħi. Bl-ispazju li hemm id-dar limitat, qegħdin hemmhekk fuq x'kafef.
U tagħti ispirazzjoni li tfal tiegħek ukoll dar minn li hija kotba hija xi sabiħa ħafna.
Huma niftakar ġifieri Robin kellha l-birthday ġimgħtejn ilu, meta saqsejta x'itti tal-birthday qatt li kotba. Ġifieri huma pali jħobbu l-kwiet, jħobbu jintefa' f'kanturin rajja għal. Issa dan jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom.
Dan programm qed jiġi rrekordjat fl-2015 fejn ħafna tfal nassumi li aktar interessati f'affarijiet tal-computer u tal-tablets li tifla tgħidlek li tixtieq kotba għall-birthday tagħha hija xi ħaġa sabiħa ħafna.
Yes, jiena għal minn dejjem hekk kont ġifieri jekk issaqsel ma' tiegħi tgħid li jiena ħuti inkollu jilagħbu barra u jiena x'imkien fil-kwiet issibni naqra xi ktieb. Għaliex l-immaġinazzjoni tiegħi u l-kreattività tiegħi dejjem sibt li tista' timraħ iktar meta nkun ġo ktieb, literalment ġo ktieb, għaliex l-immaġinazzjoni tiegħi titfani bħala karattru fil-ktieb. Reċentement bdejt nonqos ħafna mill-li naqra kodba li huma ta' stejjer, novels u iktar nifoka fuq personal development, ovvjament fix-xogħol tiegħi wkoll iktar u iktar biex niżviluppa l-kapaċità tiegħi tal-mod kif naħseb, il-mod kif naġixxi, il-filosofija tal-ħajja u dawn huma l-kodba li bħalissa niħu għos naqra. Wieħed mill-kodba reċenti li ġili title li ħaddieħor, fil-fatt bħalissa mhux qiegħed għandi għax title lil xi ħadd li għandu bżonnu iktar minni, huwa ktieb fuq mindfulness ta' Nathan Teach li hija Miracle of Mindfulness li din bażikament dan il-persuna sempliċi ħafna huwa persuna spirituali ħafna li jitkellem fuq l-importanza li napprezzaw x'għandna madwarna, napprezzaw il-ġurnata tal-lum, il-sitwazzjoni tagħna kif inhi bħalissa iktar milli nqogħdu naħolmu fuq il-futur u jew inkella niddejqu jew nitkażaw fuq il-passat.
Live in the moment, speċi.
Però mod pozittiv, ħafna drabi nis jaħsbu li meta tgħid live in the moment, jiġifieri tiġi titmellaħ mill-affarijiet oħra. Mentri dan mhux il-każ, jiġifieri live in the moment ifisser li inti tapprezza li għandek madwarek.
Mela, għaġġodinna x'ismu l-ktieb u x'ismu l-awtur u aqranna biċċa forsi li toġbok ħafna minn dan l-ktieb.
Mela, ktieb jismu The Miracle of Mindfulness ta' Nathan Teach. Ħanaqra biċċa li hija forsi relata ta' mal-bidu tagħna fuq l-aspett ta' volontarjat.
We talk about social service, service to the people, service to humanity, service to others who are far away, helping to bring peace to the world. But often we forget that it is the very people around us that we live for first, and we must live for first of all. If you cannot serve your wife, or your husband, or child, or parent, how are you going to serve society? If you cannot make your own child happy, how do you expect to be able to make anyone else happy? If all our friends in the peace movement or of service communities of any kind do not love and help one another first, whom can we love and help then?
Għed inti semaw il-jien u lil minnu fuq Campus FM, fejn jien Colin Fitz niltaqa' ma' personalitajiet varji u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom, mużika, kotba u affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar il-ġimgħa fl-10 u 5 b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin filgħodu. U tistgħu tisimgħu wkoll minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Il-mistieden tal-lum huwa Nathan Farrugia. U Nathan, interessanti ħafna dik il-biċan mil-ktib ebbek li rajtinna, għandek xi ħaġa xi żid magħha?
Naħseb li fil-verità l-altruizmu xi kultant ninsew li mhuwiex biss lejn ħadd ieħor imma wkoll lejn nafusna. Jiena nħobb nirrakkonta meta qed naħdem ma' CEOs li huma taħt stress li qed jippruvaw jilaħqu mal-bilanċ li bdejn nitkellmu fuq bejn ix-xogħol u l-familja. U dejjem ngħidulhom l-istess ħaġa. Meta inti tkun fuq ajruplan u jonqos il-pressure u taqa' l-maskra, l-istruzzjonijiet jgħidulek l-ewwel il-bes tiegħek u mbagħad libbes li ta' tifel taħdejk. Għaliex l-ewwel irridu nitħossib lil nfusna biex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-ħadd ieħor. U dan mhux aspett biss fiżiku u aspett ukoll mentali u spiritwali. Jekk aħna mhux nieħdu ħsieb li aħna emozzjonalment inkunu u spiritwalment ukoll inkunu f'pożizzjoni fejn inkunu kapaċi ngħinu lil ħadd ieħor, iktar se nagħmlu ħsara.
Punt validu ħafna. Naqdu issa għal disk oħra milli jażil tal dal program Todd Terry Remix tal-diska ta' Everything But The Girl Missing.
I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Happy presents, mystery, and I miss you. Thank you.
Everything But The Girl duo Inglis li jumbat il-DJ Todd Terry għamil remix ta' diska tagħhom Missing. Il-remix innifisa fil-fatt li għamlet suċċess kbir madwar id-dinja inklusa Malta f'diskoteki qed nitkellmu nofs is-snin design. U s-sinifikanza tagħha għalik Nathan Farrugia?
Dina tissinifika relazzjoni li għandi mal-mara tiegħi. Deirdre, għaliex kienet diska fi żmien fejn aħna konna ltqajna u bdejna nħobbu xulxin, u allura baqgħet magħna dik id-diska wkoll darba li rarament nisimgħuha fuq ir-radio meta nkunu flimkien nħarsu lej xulxin u nitqgħu daħqa u niftakru fil-mod kif aħna serna nħobbu xulxin.
U intom għandkom ħafna affarijiet in komuni inti u l-mara tiegħek sportivi tinħeli intom. Jekk minister żball Deirdre għandha l-mami u jew issiera Ingliż ukoll?
L-mami Irlandiża.
L-mami Irlandiża, inti għandek omok Ingliża, ġifieri tħoss li kontu kif taqbad tajt id-destin li ġakom flimkien.
Le naħseb li iktar il-karattru tagħna, ġifieri il-mod kif aħna nħarsu lejn il-ħajja li taqgħadna flimkien, ġifieri tnejn għandna mħabba kbira lejn l-outdoors, tnejn inħobbu in-natura, persuni li niħdu gost bi-challenges, iva jirreflettu fl-sports, pero mhux dejjem bil-fors, u allura ħanajtek, meta we like to say yes, m'nax kif niddeskrivija, ma ġifieri meta jkun hemm xi ħaġa xi opportunità.
Ma tirrifjutawx.
Ma nirrifjutawx. Allura anke flimkien, pereżempju niftakar fit-2006 ġiet opportunità li mexxi organizzazzjoni li kienet joffri servizzi f'Londra. Literalment ġifieri meta tilas ma x'taħseb, qalt li eh nippruvaw tlaqna morna. Literalment ġifieri żarmajna d-dar ġifieri bit-tfal b'kollox u tlaqna lejn xogħol l-Ingilterra.
Ma taqtawx qalbkom ġifieri.
Anzi, mhux tal-li ġifieri mhux il-każ li l-ewwel nett tajtiva qabel ma taqta' qalbek, ġifieri tajtejja ħanippruvaw.
Tajjeb. U bħala l-fatt li intom għandkom parentela barranija, dik tagħtik kemm lilek u kemm il-mara tiegħek forsi in ġenerali tagħtikhom perspettiva differenti fuq is-soċjetà Maltija, taħseb minn nies li huma Maltin kompletament kemm mill-missier u kemm illum, jew ma taħsibx li tagħmel xi differenza partikolari?
Jien ma naħsibx li tagħmel differenza partikolari sempliċement għax naħseb il-livell tal-edukazzjoni li tagħmel id-differenza. Li tagħtna opportunitajiet li ta' orizzonti differenti. Ġifieri minn konna żgħar konna nżuru l-familjari tagħna barra, kellna l-opportunità forsi lejn ħadd ieħor li ma kellux li nsiefru, u hemmhekk tiftaħ ħajnek għal-mod ta' ħajja differenti, ta' nies differenti, reliġjonijiet differenti, kulturi differenti, u allura tiftaħ moħħok biex inti tiżviluppa bħala persuna sħiħa iktar milli persuna li forsi daqsxejn magħluqha ġokaxxa.
Illum naturalment hemm iżjed opportunitajiet anke għas-safar għal kull min jixtieq aktar minn meta konna żgħar aħna, kif ukoll hawn l-internet ukoll li joffri wkoll tieqa fuq soċjetajiet u ħajjiet differenti. Li jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb taqbel miegħi hija importanti ħafna l-iżvilupp taż-żgħar li mhux jaħsbu biss dwar il-ħajja mill-lenti tas-soċjetà tagħhom biss.
Esattament, infatti aħna tfal tagħna kien jista' jkun aħna nsifru ħafna kemm fuq xogħol u kemm fuq opportunitajiet ta' turizmu, però dejjem infittxu il-lokal, ġifieri rari mmorru tur pereżempju li hemm tabqat mhux murari, jew immorru xi ġita organizzata, aħna nippruvaw nsibu x'imkien kemm jista' jkun biex nesperjenzaw il-ħajja ta' dawk il-persuni f'pajjiżi differenti u t-tfal tagħna jiltaqgħu magħhom u jitalmu minnhom. Aħna sena nofsilu deċidejna li fil-miliet minn flok nibqgħu hawnhekk jew inkellhom wara xi holiday morna nagħmlu volontarjat fin-Nepal. Ħadna tfal tagħna magħna tfal żgħar li tajnihom opportunità jaraw kif jgħixu dawn it-tfal ġew orfanotrofju, japprezzaw ħajja differenti. Joqgħdu mal-art, ġifieri dawn mingħajr il-kumditajiet, u t-tfal tagħna adattaw ħafna u saru jifhmu l-importanza naħseb iktar ħaġa li laqtitni l darba minnhom. It-tifel ġiet fuq qatt li dawn m'għandhom xejn, però nieħ inkollu jitqu. Ġifieri daw tfal li għax għandhom l-iktar affarijiet li huma importanti għalihom li huma xi ħadd li jħobbhom kuntenti. U aħna xi kultant sfortunatament il-materjaliżmu jirkibna u ma nkunux kuntenti għax m'għandniex dik il-ħaġa.
il-volontarjat huwa sabiħ ħafna u fit-tfal, speċjalment iddaħħal fihom dik l-idea li inti tagħti xi ħaġa lis-soċjetà lil dawk ta' madwarek, anke dawk li huma l-bogħod minnek jekk derjhom imma meta jkunu żgħar allura tibqa' magħhom għal ħajjithom kollha.
U jiena naħseb li meta tagħti tirċievi iktar milli tagħti.
Nathan, naddu għal diskoħra minn dawk li għażil tal-programm. Iljien u lil minnu Everybody Hurts ta' R.E.M. Nisamawa mbagħad nitkellmu ftit dwarha.
Slide.
R.E.M. profonda ħafna mużika mis-snin design Everybody Hurts. Għaliex għażil dik id-diska, Nathan?
Naħseb kienet il-fażi fejn bdejt nirrifletti bdejt naħdem f'ħajti, tlaqt minn università. Kien żmien again ta' għażla, ġiddew naħseb iktar għad-diski kollha kellhom a fork in the path fejn tista' tmur jew hemm jew law. U dawn l-għażliet meta nirrifletti lura nabbina din il-mużika ħafna drabi magħhom, ġifieri mhux nostalġija as such imma memorja l-linkjati.
Għamilt għażla tajba?
Nispera, lejna, konvint. R.E.M. hija huma grupp li l-mużika tagħhom toġobni ħafna, kif semmejt forsi qabel issa bdejt nimmatura f'dan iż-żminijiet ta' R.E.M. U allura
bdejt nagħti snin design l-aħħar ta' snin 20 tiegħek.
Bdejt nagħti sinifikat iktar lill-kliem ta' ġol diski u din id-diska tqanqal ċertu interess fija.
ċertu emozzjoni.
U ċertu emozzjoni. U ħassejt li għandi nissuġġerija bħala waħda mill-diski li affettwat l-ħajti. Naħseb iktar milli, again, relatata maż-żminijiet tagħha u si forsi s-sinifikat tagħha.
Aktar kmini fil-programm, inti semmejt triathlons u semmejna l-maratoni. Tajdinna ftit dwar dan l-aspett tal-ħajja tiegħek li anka ksirt xi records jekk nisser żball permezz tagħhom.
Jiena l-iskop tiegħi qatt ma kien li nirbaħ jew li nikser xi records. Dejjem kien il-ħsieb li nuża l-sports biex nkun nista' niġbor il-flus għal dawn l-aqdi differenti, mhux inspire biss imma anke qadi oħrajn, kemm barra minn Malta u anke Malta. Però fl-istess ħin l-żvok li ħadd meta nipprepara għal dawn it-tip ta' challenges kien il-ħin fejn jien ikun il-ħin għalija, it's my me time. Meta jiena noħroġ niċri fil-għodu li qed nieħsib saħħti u fl-istess ħin qed nisma' xi audiobook jew xi diska sabiħa jew favorita, fl-istess ħin naf li training li qed nagħmel se nsarfu fil-fundraising activities li nkun ħa nagħmel. Naħseb li mill-sports u minn dan l-aspett ħadd ħafna iktar mill-efforts li tajt, ġifieri vera ksirt world records u se tajt world records. Però naħseb li wkoll forsi b'ton daqs jum li inspirajt ftit nies ukoll li jużaw l-sports jew inkella jien toħsib saħħithom. U dik għalija xaħġa li tfisser ħafna li xi ħadd jiġi fuq jgħid li isma' jiena bdejt niġri għax rajt hekk tiġri u tagħmel dal-maratoni u għad kif sta' jkun jiena ma nistax nikkonvinċi li l-nifsi nieħu ħsib saħħti mela ħanibda. Ħanibda niġri, jew ħanibda nsuq ir-roti, ħanibda ngħum.
Tiswa ħafna dik ma
tħossu. Aha, u allura nħoss li qed nikkontribwixxi lejn dawn in-nies u din is-soċjetà. Ġifieri li tispira nies hija xi ħaġa tajba. Il-fatt li kelli pjattaforma biex nagħmela, ovvjament għandi dmir ukoll li nagħmela, ġifieri jekk il-medja toħgos bit-tip ta' challenges li nivvinta. Għax huma daqshekk estremi, nuża bħala pjattaforma biex nħeġġeġ in-nies biex jieħdu ħsib saħħithom.
Nadu għal l-aħħar diska mill-għażliet tiegħek, diska minn ta' Hook, DJ Toby. Ħan nisimgħu waħda li għażilna flimkien kollaborazzjoni bejn Toby u artisti ħor Malti Nicky Gravino, u mbagħad nitkellmu dwar Hook u r-relazzjoni tiegħek miegħu u anke mal-mużika tiegħu.
Everyone else is wrong, so
Maħniex ħanajdu li dik hija diska favorita tiegħek Nathan Farrugia ta' DJ Toby li huwa Hook. Però hija waħda mill-produzzjonijiet tiegħu, għandu ħafna diski tajbin, għandu ħafna diski tiegħu li joġbuk. Inti in partikolari, għaliex għażilt li tindaq diska ta' Hook Toby waqt dan il-programm li jinqul minnu?
Diversi raġunijiet, waħda għalija huwa messaġġ li il-familja huwa importanti u rridu nagħtu kredtu lill-familjari tagħna għaliex l-imħabba hija importanti li tkun niftakru nkatruha. Meta ninkbru ħafna drabi nindistakkaw ruħna mill-familja u jiena nħobb nara li r-relazzjoni tagħna ninvesti fiha bejni u ħuti għax għandi tliet aħwa.
Insemmuhom ukoll
Joshua u Sam, Sam miegħed New Zealand palissa, Joshua għadu kif kellu baby.
Sam jismana parents tal-internet.
Eżatt. U l-parents tagħna dejjem raw kif għamlu biex nsibu ħin li naqdu flimkien. Jiena u Toby aħna l-opposti ħanajtek mill-aħwa, u l-iktar kreattiv, l-iktar mużikali jimminix, u allura jiena bħala persona li jisma' l-mużika u l-persona li krea. U wieħed mill-albums kelli l-fortuna naħdem miegħu fis-sens li nejnu fil-promotion u fil-production tagħha.
Lim album kien dan?
Journey Beyond the Sun.
Journey Beyond the Sun.
Fejn niftakar kreajna events differenti fejn stajna nippruvaw biegħu dan il-kunċett, u forsi sibċi sponsors ukoll. U kienet ċaġa sabiħa li soltu fejn kellna ħajjitna totalment differenti jien fl-sports u fil-mużika sibna mod kif niġu flimkien. Naħseb ukoll huwa sinjal ta' rispett kbir lejn l-artisti. Nies forsi jaħsbu li dana Toby jaqbad computer jew xi music software u f'ħames minuti jikkrea diska. Mentri jien naf li s-sija attwal li jagħmel biex jisib il-perfezzjoni ta' kif diska toħroġ. U jinvesti fiha, u jinvesti l-emozzjonijiet tiegħu fiha, jiena jaffaxxinani, ġifi anke stess. Anka jistess kont sorprendejt ruħi kemm fih xogħol li inti tikkrea.
Dedikat ukoll Toby ħafna. U anka kiseb xi suċċess barra minn Malta permezz ta' diski dance tiegħu, diski tiegħu ġew inklużi f'compilations, xi darba forsi nistiednu ukoll f'tal-programm u naraw xi jgħid fuqek ngħidlek. Qabel nikkonkludu xi film partikolari li inti impressjonat bih li joġbok?
Ma tant jiena again films. Nużom pala zvok, ġbiri ħafna drabi jaħem, hemm films li krejaw jew jitriggerjaw ċertu emozjoni, nuħu għost dik l-emozjoni u dik l-esperienza. Naħseb films li għandhom meaning għalija u ma aktar importanti minn oħrajn li huma biex jagħmlu entertainment. U naħseb li wieħed mill-films li niftakar li kien vera interessanti, infatti ftit films li nagħti każ li huma mhux bl-Ingliż, dan film Spanjol. Il-ismu The Sea Inside, huwa it's translated. Ma ta' kien fuq persuna li kien zażuħ fl-aqwa tiegħu, qabeż il-baħar f'post baxx u kiser għonu ġi paralizzat, u The Sea Inside huwa l-mod kif jħares lejn il-ħajja magħluq ġew moħħu stess, u kif jesperjenza dik il-ħajja diffiċli, dik il-ħajja li f'daqqa waħda sab ruħu fiha.
U mistoqsi oħra li nipprova nsaqsi dejjem f'dal program, kieku tispiċċa fuq gżira deżerta f'nofs l-oċean u jkun hemm persuna waħda oħra biss li tista' tkun miegħek, tgħidx il-mara tiegħek jew xi ħadd tal-familja, qed ngħidu pereżempju xi ħadd li tammira mill-passat jew mid-dinja internazzjonali, kieku min tagħżel biex ikollok miegħek?
Marx nistema egoċentriku, però nipprefer nkun waħdi. Għaliex l-iktar li tgħallimt f'dawn l-aħħar ftit snin huwa bl-introspezzjoni tiegħi stess li tgħallimt napprezza l-kapaċitajiet u n-nuqqasijiet tiegħi, li jkolli dialogu miegħi stess fuq kif nista' nagħmel affarijiet aħjar, kif nista' nħobb iktar, kif nista' nkun iktar attiv fis-soċjetà, kif nista' nagħmel differenza ikbar. U hija diskussjoni li ma tintemqat. U allura il-fatt li jkolli dak il-ħin kollu biex nikkontempla u biex niddiskuti miegħi nnifsi naħseb tkun opportunità tajba biex inkompli nimxi l qudiem bil-mod kif jien nixtieq nkun.
Nassumi kieku tajtek l-għażla li kollok il-mar hemmhekk jew il-familja
kontażellilu.
Ovvjament. U biex nagħlqu l-programm bħala ilbes il-kappell ta' business coach li inti bħalissa, kif ukoll forsi mill-esperjenzi tiegħek mill-Inspire, f'Malta x'inhuma l-akbar problemi fil-qasam tax-xogħol tiegħek li inti tara? Fil-qasir,
fil-aspet ta' business, naħseb hemm issue ta' leadership, ġifiri, hemm nuqqas kbir ta' nies li lesti li jieħdu responsabilità jkunu accountable għall-attivitajiet tagħhom, għall-azzjonijiet tagħhom. Dinna nagħmluha fil-kumpaniji u anke fil-politika, ġifiri leadership hija xi ħaġa li għandna nagħtu iktar investiment fih, kemm minnaħa ta' università, kemm minnaħa ta' skola u kemm minnaħa ta' żvilupp personali. Ġifiri t-teknoloġija u technical expertise f'pajjiżna għandna kemm trid u tajbin ħafna fih, però naħseb leadership huwa nies. Mod pożittiv, ġifiri għandna fejn nikbru iktar dak f'dak is-sens. Fl-aspett soċjali, il-problema reali li għandna llum huwa li persuni b'diżabilità intellettwali ma jistgħux jitlu fid-dinja tax-xogħol. U qed nagħmlu passi kbar issa permezz ta' fundazzjoni ġdida li aħna nikkrejaw.
Qed nitkellmu fl-2015.
Yes, u l-KNPD li ġiet taxxi iktar proattiva u wkoll il-mod kif il-kumpaniji qed iħarsu lejn is-CSR tagħhom biex jimpjegaw persuni b'diżabilità intellettwali. Biex huma jkunu jistgħu jħolqu potenzjal tagħhom, għaliex inutli nitkellmu fuq l-inklużjoni jekk mhux se nikkrea opportunitajiet għal persuni li jgħixu ħajja indipendenti.
Grazzi ħafna il-mistieden fil-programm Iljin Ludin Minnu tal-lum Nathan Farrugia.
Grazzi.
U dak kien il-programm Iljin Ludin Minnu. Sensiela fejn fijan id-diskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fostom films, kodba, muzika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jinxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10:05 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sibt fl-istess ħin. Il-programm tista' tisimgħuh ukoll mill-fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grech, nistedilkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.